barnaamijka dhalinyarada maanta.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacadda iyada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 30.3 iyo FM-yada Geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha February, waa 8th sanadka 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo weliba Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a doorashada Soomaaliya oo haatan ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa weerar xalay lagu qaaday hoteel ku yaalla magaalada Boosaaso oo ay ku dhinteen 6 qof.
La xiriirinayo way ka gaabsadeen, laakiin waxa ay sheegeen in 6 qof ku dhimatay, 2 qofna laba askarina ay ku dhaawacantay oo ka mid a ilaalada gudoomiyihii hore ee gobolka Bari, Cabdisamad Gallan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay wiil dhalinyaro ah oo isaga iyo xaaskiisu ay ka caawiyeen ilaa 20 qof oo Soomaali ah oo ka mid a dadkii ay saameeyeen xanibaadda socdaalka ee Maraykanka.
Marka aanu sinifiyada daawanaynay, marka aanu wararka la soconnay, waxaad dareemaysay in dadka kale ee ka soo jeeda 6 waddan in xataa sharciyada ay soo saaraan maxkamadu shuuqadahooda lagu turjumayo oo loo diraeyay dadka si ay u fahmaan. Waxaanu weynay oo keliyata in xataa meel loo turjumay luuqadii Soomaaliga ahay sharcigii.
Sidoo kale waxaad dhegaystayaal barnaamijkaygan dhallinyarada maanta ee duhurnimo aad ku dhegaysan doontaan dhinacii suugaanta iyo weliba heese kala duwan.
Qodobadaas iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo. Marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida. Magaalada Muqdisho waxaa haatan ka socota codaynta doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo 329 xubnood oo labada aqal ee baarlamaan ay ku dooranayaan madaxweyne. Kulanka doorashada ayaa waxaa furay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari. 22 murashax ayaa u taagan doorashadan, waxaana ku jira madaxweynaha difaacanaya xilka Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore isaga ka horreeyay Shariif Sheekh Axmed, iyo 2 ra'iisul wasaare, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake.
Dibley hubaysan ayaa weerar ku qaaday aroornimadii hore ee Saaka Hotel International Village oo ku yaalla magaalada Boosaaso, islamarkaana kaga yaalla dhinaca waqooyi. Weerarkan oo dhacay xilli salaadii subax laga soo baxay ayaa waxaa ku dhintay 6 ruux. Sida ay wararku sheegayaan, 6 ruux ayaa isugu jira ilaaladii hoteelka iyo kuwo marti ahayd oo deganaa hoteelka iyo weliba dableydii weerarka soo qaaday, sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee Puntland oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Boosaaso. Dadka dhintay ayaa 2 ka mid ahay waxay ahaayeen kooxdii weerarka soo qaaday, halka ay ilaalada hoteelkana ay ahaayeen xubnaha ka dhintay 4 qof.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O ayaad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, magaalada Muqdisho waxaa haatan ka bilaabatay doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo 329 xubnood oo labada aqal ee baarlamaan ay ku dooranayaan madaxweyne. Kulanka doorashada waxaa furay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari, waxaana xigay hadal wacdi ah oo ujeediyeen ama mudaniyaasha ujeediyeen gudoomiyaha dalada culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad. Haatan waxaa khadka si toosa ugu jira wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, bal wararka ugu dambeeyay doorashada iyo jawiga suu socdo.
Ismaaciil, aad baad umahadsan tahay. Waxaa goobdhow ka bilaabatay howl weyn oo ku yaalla xaruntii ciidamada cirka ee fasilooni doorashada madaxweynenimada Soomaaliya, taasoo 2 gole baarlamaanka ay ku dooranayaan madaxweyne cusub oo Soomaaliya yeelato. Baarlamaanka 2 gole Soomaaliya ka koobnaanaya 300 صدن يستقال هذا وح حاضر هل حلبانا كم كان أو حينقان السادة بقول الله تاني سيدات حلبانا هذا الجوعان قال حرمت نظر شدوا كده عايزه قدميها برلمان كسر شيء قال الشعب كي يفطري وح نسيتوا كنا كل شيء هذا علماء وح عسلي قار كمذا مشرحين كي وترتم يسحيل كمذا تني ماذا أو هرال لبا مشرحه كلاها جنرال عبد الله على حسن يا عبد الرحمن فرالسكو عسلين وحاسنا جورد وز عسلي سكرية حاج محمد عبد الله كمذا مشرحين وترتم يسحيل سكرية كمذا كوابن ولا سيا يكاه لي حرنتا درجة وكت عيسو خون الشاقين وحيران يجي حارس بسيط تاي سلام مشرحين تعبان يجين عبد وصيدا وشاقين بركو قيمة يقدر تدو أسبوع عسلي. مركز سيها بستعمل بهذا وبلا بطيب ورا الشارع ملحق إنما ده الصومالية وحين كسر عن ساهل وين أخي على حرم تفسيوني مقدسه دوان أدلس وأكيد لقى سبب دلها وكيف مخل القرشين جي أكاديمية جنرال كاهية إسماعيل.
وان قرت إن كابي لاتن مرشح بمركز دور الشارع كل الله ما يا إن مركز ذكريا لقى سعره جورد ويس عسلي إن دين عقل دن كويد مرتي أجنبي أه أما مرتي كسر تدلك عالم كم كوسو كان تجاوب تحفل دور الشارع كسر
way ku sugan tahay waxa jooga diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay waxaana inta aan hadda arkay oo hoolka intaana soo gaarin goobaha kaarka laga soo qaadanayo xarumaha la marayay isla soo marnay kaar kamid diblomaasiyiinta arkay waxa joogay safaaradda Turkiga Soomaaliya waxaan arkay safaaradda Masar waxa lay sheegay wuxuu ka socda arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ay joogan waxa kale oo jooga xubno ka socda jaamacadda Carabta oo goobta ku sugan iyo dawladda Afrikaana marka waxa halkan jooga diblomaasiyiin marka laga hadlayo dawladaha saaxiibka sidoo kale waxa jooga safiirada dawladaha midowga Yurub oo badan u fadhiya magaalada Nairobi dalka Kenya oo iyaguna muqdisho imid oo hadda ku sugan xarun doorashada ka dhacayso waxayna si dhow ula socdaan hannaanka doorashada iyo waxa halkan ka socda Ismaaciil waxaad ogtahay in doorashada maanta halkan ka socoto iyada oo Soomaatay waxa la jiray in aad isha loogu hayo waxa loo qortay horisan la sameeyay guddiga dhaxbanaan oo la yiraahdo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa doorashada madaxweynaha waxa xusid mudan in xilibanada labada gole baarlamaanka dhamaan laga soo qabtay salaasnada gacanta oo hoolkan aan doorashadu ka dhacayso aysan jirin wax kale oo laga soo galay marka laga reebo warsadiyanada loo ogolaadin ayay telefoonada ay fursado u yeeshaan waxa la diiday in oo khiyaalaha iyo saacadaha kaamirada ku xarantaa sidoo kale ay la joojiyay oo guud ahaan gudoonka doorashada iyo ilaahayadu dabcan iyaguna ay hakiyeen waxa xusid waan in xitaa warqadda ay qalinka uu ku adeeyay qofka xilibaanka gudiga doorashada soo diyaariyay oo xilibaanku qalin isagu wato jeefkii fujira kuma codeynayo marka taa waxay ka dhigantaa in aad loo adkeeyo dabcan hannaanka doorashadu ay ku dhacayso qofka markuu soo istaagay Ismaaciil hadaan waxa la sharaxay dadka meel dabarka dambe oo dabcan gudiga la dagaalka musuqmaasuqana ay hor fadhiyaan oo qof uu sii jeesana oo isla maarata xarunta dhexdeeda halkaasoona warqada maaragtay cid u odeynaya oo ma jirto wax kala qarsoon meeshana ku suganahay oo hadanka la hadlayo.
Aad baad mahadsantahay idaacadaha dambe ayaad wararkii wixii faahfaahin u soo gudbin doontaa. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho haatan goobta doorashadu ka dhacay si toos ugu sugan. Dhegeystayaal waxaan naga xasuusinayaa in idaacadaha iyaga soo socda aad si toos uga bogan doontaan wixii warara ee hadba ka soo kordha, sidoo kale bogga voasomali.com iyo baraha isgaarsiinta ee VOA ba waxay maanta heegan u yihiin in ay si toosa idinku soo gudbiyaan hadba halka ay marayaan wararka ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada ee ka socota magaalada Muqdisho. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socota.
waagaag dhegeystayaal mar kale ayaanu idin leenahay duhur wanaagsan. Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Cabdiqaadir Cabdullaah bay u mahadsan yihiin. Haddana boosaaso, lamaha ammaanka ee Puntland ayaa sheegay in ilaa lix qof ay ku dhinteen weerar xalay ka dhacay magaalada Boosaaso. Dadka weerarka ku dhintay ayaa waxaa ku jira laba qof oo ka mid a kooxdii weerarka soo qaaday iyo weliba afar askari, waxaana gudaha hudheelka weerarku ka dhacay ku sugnaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Puntland. Haddaba wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay wariyaha V O A ee Boosaaso Faadumo Yaasin Jaamac.
Abaarihii salaadii kadib shantii iyo afartan ayay ahayd markii weerarkan uu dhacay. waxaa lala beegsaday hotelka international village ee ku yaala duleedka magaalada Boosaaso. Ismaaciil oo weerarku weerar gaadma ayuu ahaa, sida ay ii sheegeen goob joogayaal ku sugan hotelka oo uu ka mid yahay gudoomiyihii hore gobolka Bari Cabdisalaam Maxamed Gallan. Adka ayaa lagu garaacay waardiyaha Hebelow, kadib markuu furanay isagaa laga bilaabo sida ay weerar ku bilowday. Waxaa jira shir jaraa'id oo ay qabteen mas-uuliyiinta gudoomiyaha gobolka Bari, duqa magaalada Boosaaso iyo taliyaha qeybta booliiska gobolka Bari. Waxa ay shirka jaraa'id Ismaaciil ku sheegeen in lix qof ay weerarkaas ku dhinteen, ay geysteen laba nin. Marka laba nin oo ka mid ah raggii weerarka geystay ayaa ku jira, iyo afar askara oo la sheegay labo inay ka mid tahay ilaalada gudoomiyaha gobolka Bari iyo ilaalada hoteelka.
Waan gartay. Yaa weerarka soo qaaday? Ilaa hadda mas-uuliyiinta ama laamaha ammaan kuma sheegeen.
Shirka jaraa'id ayaanu ku weydiinay mas-uuliyiinta cidda ay weerarkan la xiriirinayaan. Ismaaciil waa ay ka gaabsadeen inay sheegaan. Waxay dhaheen arrintan goor hore ayaanu ka hadalay, baaris baanu ku jirnaa. Marka cidda lala xiriirinayo way ka gaabsadeen, laakiin waxa ay sheegeen in lix qof ku dhimatay, laba qofna laba askarina ay ku dhaawacantay oo ka mid a ilaalada gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Gallan.
Marka ilaa hadda macluumaad ma laga hayaa tirada soo weerartay hoteelka oo kale?
Tira cayiban ma sheegin, laakiin labadaa la dilay ayay sheegeen inay gudaha u galeen hoteelka. Waxaa kaloo Ismaaciil wax ka weydiinay hoteelka cidda ugu weeraray. Waxay sheegeen mas-uuliyiin uun si guud bay u sheegeen in mas-uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyihii hore ee gobolka Bari ay ku sugnaayeen halka. Waxa ay sheegeen in qaar ka mid a ciidamada Puntland oo ku sugnaa hoteelka gudihiisa oo inay muxuu ahaaye difaaceen oo ay dileen maaragtay raggan weerarka geystay.
Waan gartay.
Halka Ismaaciil waxay dhaheen xog sugan weli lagama hayo, baaris baa socota, moobeelada ragga weerarka geystay ayaanu haynaa ayay dhaheen. Marka baaris baa socota, ka hor degi mayno bay dhaheen. Gadaal baan ku sheegi doonaa, laakiin waxay noo xaqiijiyeen lixdaa qof oo dhimatay oo ay ka mid yihiin labada ragga ah ee weerarka geystay.
Waan gartay. Cabdisamed baad ii sheegtay inaad la hadashay gudoomiyihii hore gobolka Bari, isaga muxuu kuu sheegay?
Cabdisamed waxa uu ii sheegay mar wax ka weydiiyey weerarkan iyo sida uu arko. Wuxuu yidhi weerarkan aniga ayuu igu soo wajahnaa. Weerarka nimanku waxa ay ka bilaabeen marka laga reebo waardiyaha ay ridda ay kusoo dileen, waxa ay si toos u weerareen buu yidhi fiiladii aan ka deganaa hoteelka. Waxa ay dileen laba ka mid a ilaaladayda, labana waa dhaawaceen, qaar kalena difaac ayay shirteen. Marka sidaas waxaan u malaynayaa ama aan aaminsanahay in weerarku aniga igu wajahnaa.
Wahagaaga Faadumo Yaasiin Jaamac, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso oo khadka telefoonkaugu waramaysay. Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjir oo ku sugan magaalada tan Washington.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Tan iyo markii uu madaxweyne Trump, madaxweynaha dalkan Maraykanka, uu soo saaray amar fulineed oo uu ku xanibay socotada kasoo jeeda ilaa 7 dal oo Soomaaliya ay ku jirto, waxa arrintan ay saameyn ku yeelatay dad badan oo haystay dalkugalka ama deganaanshaha Maraykanka. Qaarkood waxaa lagu xanibay garoomo diyaaradeed oo ay ka mid yihiin harkan hargeysiga Addis Ababa kadib markii diyaaraduhu ay diideen inay soo qaadaan. Haddaba qoys dhalinyaro ah waa Khadar Guure iyo weliba xaaskiisa Safiya Caydiid oo kala jooga hargeysiga Addis Ababa waxay caawiyeen ilaa 20 qof oo ka mid a dadka doonayay in ay Maraykan usoo safraan, iyaga oo badankoodu ay haystaan shuruucda Maraykanka ama qaarkoodna ay soo gaadheen Maraykanka. Haddaba waxaan khadka telefoonka ee Hargeysa ku wareystay Khadar Guure oo aan weydiiyey waxa ay dadkaas u qabteen.
Ismaaciil Farjar, walaal, horta marka hore aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga iyo xaaskayga Safiya Caydiid markii maamulka Donald Trump uu amarka kusoo rogay in 7 wadan oo ay dowladda Soomaaliya dadka kasoo jeeda ay ka mid tahay inaanay soo geli karin wadanka Maraykanka, waxaanu sameynay sidii aanu u caawin lahayn ee anaga kartideeda ahayd in dadka Soomaalida ay ku xanibeen magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi iyo Hargeysa. Waxaanu sameynay inaanu waxaan isku danay markii koowaad inaanu ururino dadka maxaan ku lahaayey sharciga u leh inay tigi karaan Mareykanka. Marka waxaanu sameynay dadkii baanu ururinay, liiskoodii baanu ururinay, marka aanu liiskoodii ururinay waxa aanu la xiriirnay dad looyaqa oo Soomaaliya oo Mareykanka joogta, dadkii baanu u gudbinay magacyadoodii.
Waan gartay dad intee le'eg baad markaa ururiseen oo aad liiskooda u gudbiseen looyarada ama sharciyaqaanada Mareykanka sugan?
Waxay ahaayeen dad ku dhow ilaa 20 qof.
20-kii ma tageen mise ilaa hadda way joogaan?
Inkastoo walaal dadka qaar aanay macluumo markii dambe aanayna la soo xiriirin, horta ilaa 10 ku dhowaad waanu ognahay inay tageen oo aanu la xiriirnay dadkoodii joogay Mareykanka. Waanu ognahay intaas inay tageen.
Marka maxay dadkani haysteen? Ma dalkugalka Mareykanka oo kale haysteen? Ma dacwooyin dhinaca sida qaxootiga oo kale haysteen? Mise waxay ahaayeen dad haysta deganaanshaha rasmiga ee Mareykanka sida green card oo kale?
Maya, waxay ahaayeen labadaba runtii way isugu jireen. Inkasta oo ay badnaayeen dadka haystay maxaan ku dhahaayay qaxoontiga fiisaha qaxoontiga haystay, inkastoo ay u badnaayeen laakiin waxay isugu jireen labadaba.
Marka waxaa xiisaha gaara ka aniga abuuriya waxa weeye, idinka maxaa qoyskiinan idinku abuuray adiga iyo Safiya Caydiid inaad ka fikirtaan dadkana cawsaan? Bal arrintaa laftigeeda dad badan laga yaaba inay isweydiiyaan.
Ismaaciil, horta walaalo marka aanu tilifiyada daawanaynay, marka aanu wararka la soconnay, waxaad dareemaysay in dadka kale ee kasoo jeeda lixda waddan in xataa sharciyada ay soo saaraan maxkamaduhu in luqadahooda lagu turjumayo oo loo dirayo dadka si ay u fahmaan. Waxaanu weynay oo keliyata in xataa meel loo turjumay luqadii Soomaaliga ahay sharcigii. Marka waxa weeyaan waxaanu dareenay in dayacaad ay ka jirto dhinaca dadka in ay ka caawiyaan macluumaad ugu yaraan ay ka siiyaan. Marka markaas waxaanu aragnay in anagu aanu wixii aanu qaban karay ee awoodaydaha inaanu ku caawino dadka eegan walaalaha ah ee ku xaniban madaarada iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya.
Haatan dad badan baad la xidhiirsiiseen sharciyaqaano Mareykanka ku sugan, weli ma wadaan dadaalkii mise haatan waad joojiseen?
Walaal maya, waanu wadnaa. Kayska waa la diyaariyey, looyarada Soomaalida ee noo jooga Mareykanka baa diyaariyey. Marka sidaad ogtahay ambiir buu ka qaatay madaxweynuhu. Marka waxaan ugu talagalay in kays haddii uu sharcigii mar kale uu kusoo celiyo in aan loo ogolaanin dadka inay galaan, inaan maxkamadda u gudbino. Marka xataa waxaanu sameynay dadkan markan magacyadooda ururinay, waxaan u gudbinaynaa looyarada oo ku sugaya airportka in kays haddii xilli ay kusoo deegan yihiin faleegkooda dadkii ay waayaan.
Markaan eegno Hargeysa oo kale, bal mid ka mid a qoysaskaad la kulanteen oo kale dad war iga siisid markii ugu horreysa la xidhiidheen iyo sheekooyinka idin dhex maray, sida tusaale dadka uga siisid dadkaad gacan siiseen oo kale?
Walaalo, waxaa jiray qoys Hargeysa joogay, inan iyo hooyadeed bay ahayd. Inan iyo hooyadeed waxaa kaxaynaysay inay ay walaalayiin oo joogta magaalada Ohio bay joogtay, walaashada kaxaynaysay. Marka waxmaynay marka aynala soo xidhiidhay, waxaanu u sheegnay si aanu wax u wadno, inaanu liiska dadka ururinayno, inaanu u gudbi dad looyahaa oo Soomaaliya oo ka caawinaya kayskooda. Marka waxaa sheegeen in markii diyaaradda Ethiopian Airlines ay tigidkeedii booseen ay madaarkii tageen madaarka Hargeysa Ciga International Airport, dib looga soo celiyey. Marka runtii sidaas bay ahayd sidii aanu kula xidhiirnay, iyaguna ay noogu soo sheegeen wixii ay la kulmeen markii ay madaarka tageen.
Gebagabada haddaan kugu imaado kale, iminka diyaaradda Ethiopian Airlines oo kale tusaale ahaan Hargeysa kasoo baxda oo kale ee usoo socota dadka Mareykan doonaya inay yimaadaan transit kusoo mara Addis Ababa, ma loo ogol yahay qofka deganaanshaha rasmiga inuu kasoo baxo kale ogaalka?
Inkastoo walaalo war rasmiya oo ay soo saartay xafiiska Ethiopian Airlines aanu jirin, laakiin waxay waanu la xiriirnay, waxaana nagu yidhaahaan waa loo ogolaaday. Anagu waxaanu isku dayna inaan la xiriirno ninka Ethiopian Airlineska xafiiskii Ethiopia, oo aanu la xiriirnay email aanu diray, inkastoona nooga soo jawaabin. Marka sida aanu wareysanay xafiiskooda halkan, waxay idhaahaan waa la ogolaaday, waa la qaadi karaa.
Wahagaag dhegeystayaalkaasi, wuxuu ahaa Khadar Guure oo ku sugan magaalada Hargeysa, ama isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatanna dhegeystayaal, waxaan idin leenahay mar kale duhur wanaagsan. Aan idin kala baxo idinka iyo weliba xubintii sportiska iyo weliba Axmed Cali Sheekh iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo si wada jira u wada gudbinaya.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Aynu ku bilaabno ciyaaraha caawa ka dhacaya qaar ka mid ah dalalka qaarada Yurub. Dalka Spain waxaa jirta ciyaarta lugta labaad ee wareega semifinalka ee koobka Del Rey, waxaana is arki doona kooxda Albas oo marti geli doonta kooxda Celta Vigo. Horyaalka Serie A dalka Talyaanigana kooxda Crotone ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Juventus, halka kooxda AC Milan oo toddobaadadii dhawaaxaalku uu ku xumaa ay u safri doonto naadiga Bologna. Dalka Ingiriiska waxaa jirta lugta labaad ee ciyaar ka tirsan koobka FA Cup-ka, kooxda Leicester City ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Derby County. Isla kooxda Leicester City, haddii aynu eegno dhinaca wararkana, kooxdaasi ayaa waxay shaaca ka qaaday in taageero shuruud la'aan ay siinayso macallinka kooxdaasi Claudio Ranieri, inkastoo ay jirto in kooxda ay hal dhibac oo keliya u jirto kooxaha saddexda ee ugu hooseeya horyaalka ee dib loogu celin doono horyaalka heerka labaad. Tababarahan u dhashay dalka Talyaaniga ayaa waxaa saarnay cadaadis aad u xoogan kadib markii kooxdiisa ay adkaatay keliya laba kulan oo ka mid ah 15 kulan ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League ay ka ciyaartay. Si kastaba, warsaxaafadeed ka soo baxay kooxda Leicester City ayaa waxaa lagu sheegay in kooxda oo idil ay ka dambeyso macallin Ranieri isla markaana ay taageero siin doonto. Macallinkan oo isna hadlay kadib markii warkan uu soo baxay ayaa waxa uu diiday in kooxdiisa ay ku sugan tahay xaalad xasarad ah, waxaana uu sheegay in marka ay dhacdo in kooxdu aanay guuleysan ay kalsoonida lunto, isla markaana uu isku dayi doono in uu taasi wax ka bedelo. Naadiga Leicester City ayaa waxa ay kaalinta 16-aad kaga jirta horyaalka Premier League, ayadoo aan wax guul ah gaarin sidii u bilowday sanadkan cusub ee 2017. Kooxdan ayaa sanadkii la soo dhaafay dunida ka yaabisay markii si lama filaan ah ay u guulaysatay horyaalka Premier League. Dhinaca kalena, ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Bayer Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aanu 4 bilood wax mushaara ka qaadan doonin kooxdaasi kadib markii ciyaaraha laga ganaaxay. Ciyaaryahanka 22 jirka ah ee u dhashay dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegi doonaa inta ka haasan xilli ciyaareedkan kadib markii lagu ciqaabay isagoo la sheegay inuu jabiyey qandaraas uu hore koox ula galay. Kooxda dalka Turkiga ka dhisan ee la yidhaahdo Trabzonspor ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ciyaaryahankani uu sanadii 2013 heshiis la galay kooxdaasi, inkastoo ay jirtay in uu qandaraas kula jira sidoo kale kooxda Karlsruhe la yidhaahdo ee heerka labaad ee dalka Jarmalka. Kooxda Bayern arrintani wax shaqo ah kuma lahan. Si kastaba, maadaama ciqaabtaydu ay saameynayso kooxda, waxaan go'aan ku gaaray in aan dhibaato kale ugu darin oo aan ka qaadan wax mushaar ah, ayuu yiri ciyaaryahankan u dhashay dalka Turkiga oo hadal qoraal ah soo saaray. Naadiga Bayer Leverkusen ayaa waxa ay heerka dhexe kaga jirta horyaalka Bundesliga-ha dalka Jarmalka, waxaana wareega 16-aad ee koobka horyaalada qaarada Yurub ay ku wajihi doontaa naadiga Atletico Madrid ee dalka Spain.
Waa tahay dhegaystayaal, dhinaca kale haddii aynu eegno, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan semifinalaha Copa del Rey. Naadiga Barcelona ayaa usoo gudubtay finalaha kadib markii ay naadiga Atletico Madrid oo ay wada ciyaareen ciyaartaasi kusoo dhammaatay gooli gool. Lugtii hore naadiga Barcelona ayaa 2-gool kusoo adkaatay, hase yeeshee kamnuu kulanka ka dhacay xalay ayaa ciyaaryahan Suarez daqiiqadii 34-aad gool u dhaliyey. Kevin Gamiero ayaa goolka barbardhaca u dhaliyey naadiga, inkastoo gool rigoore uu ka khasaariyey gool kale uu dhaliyeyna Antoine Griezmann naadiga Atletico Madrid laga diiday. Saddex ka mid a ciyaartooydii ciyaaraysay ayaa calaamadaha Rosa loo tagay, oo ka mid yahay Carrasco iyo Luis Suarez oo isaguna ciyaarta laga saaray, taasoo micnadeedu tahay in Luis Suarez uusan ciyaari doonin finalka. Labada kooxood ee Barcelona iyo Atletico Madrid ciyaartooda intaas ayay ku dhammaatay. Sidoo kale, naadiga kubadda cagta Fiorentina ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga Rome, waxaana lagu adkaaday 4-gool iyo waxba ciyaar xiise badan oo horyaalka dalka Talyaaniga ka tirsanayd. Roma ayaa kaalinta labaad ku jirta oo 4 dhibcood ka hooseysa naadiga Juventus oo kulan baaqi uu yahay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
Aad bay mahadsan yihiin Axmed Cali Sheekh iyo Jamaal Axmed Cismaan oo si wada jira inoola socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha. Haatan dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in magaalada Muqdisho ay si toosa uga socoto doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya, halkaas oo 22 murashax ay maanta u tartamayaan in ay noqdaan madaxweynaha Soomaaliya, waxaana goobta codaynta ku sugan ilaa 390 mudane oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo kala dooranaya 22 murashax. Waxaa naga xasuusinaya in wararka ugu dambeeyey aad ka heli kartaan bogga voasomali.com iyo baraha isgaadhsiinta ee VOA, sidoo kale idaacadaha iyaga soo socda waxaad si toosa uga bogan doontaan hadba wixii kasoo kordha ololaha doorashada ama doorashada ka socota magaalada Muqdisho.
waagaag ismaaciil aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dabcan dhinaca wararka iyo weliba warbixinada kala duwan haddii aynu cabaarkan ka nasanno amaba aynu kasoo gudubno, cabdihaani haashe cabdilaahi wuxuu yidhi waa iga dardaaranoo waan ku digayaa dabuubtayda qaado adoon dooxa aasha qabin. Yaanan idinku daalin dhegeystayaal, waa heesti haddoon doonan iyo weliba cabdihaani haashe cabdilaahi.
kumuu daarin jacayle haddoon doonan. Codkaas cabdihaani xaashi wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo ay si wada jiraydeen la socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo ismaaciil xuseen farjaratan iyo intiin afarta galabta hawada ku kulmeen. Waxaad kaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiise leh.
Ka adoon doonan caashaqa adoon.